22:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, muhtaram tinglovchilar. Efirda 28-avgust, payshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham efirdamiz. Bugun Ebola virusiga qarshi ilk vaksina tayyor, kelasi oy insonlarda sinab ko'riladi. Donetsk mintaqasida keskinlik oshib boryapti. Ukraina rahbari Turkiyaga safarini bekor qildi.
Ushlagan odamlarni do'pposlab, tayoq bilan urib, kim ko'ringan bo'lsa, mashinalarni pachog'ini chiqarib, hammasini zabt.
Qozog'iston janubida etnik ziddiyatlar, bir guruh qozoq yigitlar Qoramurt qishlog'ida o'zbeklarni kaltaklagan.
Tarixda G'arbiy Turkiston, Sharqiy Turkiston deb O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, G'arbiy Turkiston bo'lgan. Bizning hozirgi Xinjiang
Xitoy hukumatı Yorkentdagi qo'zg'olon haqida haqiqatni aytsin deydi Uyg'urlar lideri Robiya Qodir. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina Rossiyani chegaradagi Novoazovsk shahrini bosib olganlikda ayblamoqda. Yaqin atrofdagi bir necha qishloqlar Rossiya qo'shinlari nazoratida deydi rasmiylar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Turkiyaga safarini bekor qilib, xavfsizlik kengashi bilan favqulodda majlis o'tkazdi. AQSh va Ukraina rasmiylarining bildirishicha, Rossiya og'ir artilleriyasi Ukraina janubida chegarani kesib o'tgan va isyonchilarga yordam bera boshlagan. Bu yangi frontning ochilishi sifatida ko'rilyapti. Shu paytgacha janglar Lugansk hamda Donetsk shaharlarida olib borilayotgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Novoazovsk atrofida Ukraina qo'shinlari Rossiya kuchlari oldida chekinar ekan, harbiy avtomashinalar va qurol-aslahani tashlab ketmoqda. AQSh davlat departamentining qayd etishicha, Rossiya Ukraina hududiga tanklar va raketa otuvchi moslamalar olib kirgan, Rossiya parast bo'lginchilar Novoazovsk g'arbidagi Mariupol port shahrini o'qqa tutgan. Donetsk aeroportida ham kuchli janglar kuzatilgan. Novoazovsk kurort shahar bo'lib, taxminan 40 ming aholi yashaydi. Rossiyani Mariupol va Qrim bilan bog'laydigan yo'lda joylashgan.
В населенный пункт Амросиев
Five armored personnel carriers and one Russian lorry have with rebels.
Ukraina milliy xavfsizlik xizmati so'zlovchisi polkovnik Andrey Lisenkoning aytishicha, bir guruh rossiyalik askarlar, bronetransportyorlar va yuk tashuvchi mashinalarda Ukraina-Rossiya chegarasini kesib o'tgan. Dushanba kuni bu yerda 10 nafar rus askari qo'lga olingan edi. Lisenkoga ko'ra, Xarlivka va Ilovaysk shaharlaridagi janglarda 200 ga yaqin isyonchi o'lgan, tanklar va raketa moslamalari yo'q qilingan. Shuningdek, so'nggi 24 soat ichida kamida 13 Ukrain harbiysi halok bo'lgan, 36 kishi yaralangan. Rossiya o'z navbatida bosqin haqidagi iddaolarni qat'iyan rad etyapti. Moskva Ukrainaga qurol-aslaha yuborayotgani va ermachilarga yordam berayotganini inkor etib keladi. Ukraina milliy xavfsizlik xizmati so'zlovchisi Lisenkoning aytishicha, Rossiya chegarada harbiylarini joylashtirishda davom etmoqda. So'nggi 24 soat ichida Rossiya harbiy mashinalari chegaraga yaqin aholi punktlarida, asosan Rostov mintaqasida yig'ilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ayni damda Venada majlis qilib, Ukraina masalasini muhokama qilyapti. Suriyada yana bir amerikalik ekstremistlar qatorida jang qilib halok bo'lgan. Abdurahmon Muhammad Minnesota shtatining Minneapolis shahridan ekani ma'lum. Somalilik amerikaliklarning katta jamoasi bor bu yerda. Salaval Suriyadagi janglarda Douglas McCain ismli amerikalik o'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. 33 yoshli McCain ham Minneapolis shahridan bo'lgan. Bu hududdan o'nlab yoshlar jihod qilaman deb Suriyaga jo'nab ketgani taxmin qilinadi. Islomiy davlat terror guruhi asrda saqlayotgan jurnalist Steven Sotlovning onasi kuni kecha guruh yetakchilariga murojaat qilib, o'g'limni qo'yib yuboring deb yolvordi.
Since Steven's capture, I've learned a lot about Islam. I've learned that Islam teaches that no individual should be held responsible.
Islom dini muayyan shaxs boshqalarning gunohi uchun javobgar emas deb o'rgatadi axir. O'g'lim Steven AQSh hukumatining qarorlari uchun jazolanmasligi kerak. U begunoh. Farzandimni afv eting, deydi ona. Oy boshida Islomiy davlat guruhi James Foley ismli jurnalistni qatl etib, Qo'shma Shtatlardan Iroqdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishni talab qilgan edi. Oq uyga ko'ra, jangarilar garovda saqlayotgan amerikaliklarni ozod etish uchun barcha choralar ko'rilyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Efirda jahon yangiliklari. Fransiya rahbari Fransua Oland Birlashgan Millatlar Tashkilotini Liviyaga yordam qo'lini cho'zishga undayapti. Qurollangan guruhlar va siyosiy inqiroz bu davlatni parokanda qildi. U yerda tartibni tiklash uchun hukumatga yordam ko'rsatish zarur, deydi Fransiya rahbari. Oland fikricha, xalqaro hamjamiyat qo'l qovushtirib o'tirishi Liviyada terrorizm quloch yozishiga olib keladi.
The threat from the spread of terrorist groups has become real. Their presence and activities.
BMTning Liviya bo'yicha maxsus elchisi Tariq Mitri kecha xavfsizlik kengashida so'zlab, Liviya fuqarolar urushi ostonasida turibdi deya ogohlantirdi. Terrorchi guruhlar bir necha shaharlarda faoliyat olib bormoqda. Mahalliy armiya va hukumat ularni jilovlashga ojiz, deydi BMT vakili. Liviyada 2011-yilda Muammar Qaddafi o'ldirilganidan buyon qurollangan islomiy guruhlar hokimiyat talashadi. Bir-biriga raqib tomonlar bosh vazirlikka o'z odamini tayinlagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xulosasiga ko'ra, G'arbiy Afrikada 20 ming kishi Ebola virusi bilan kasallanishi xavfi mavjud. Shu kungacha 1550 odamning yostig'ini quritgan bu epidemiyaga qarshi kurashga qariyb 500 million dollar ajratilmoqda. Virusni yuqtirgan deb rasman ro'yxatga olinganlar soni hozirda 3 mingdan oshiq, lekin BMT mutaxassislariga ko'ra bu raqam aslida 3-4 baravar yuqori bo'lishi mumkin. Infeksiya asosan Liberiya, Sierra Leone va Gvineyada tarqalgan bo'lib, Nigeriya va Kongo Demokratik Respublikasida ham aniqlangan. USAID, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi Afrika g'arbida Ebola virusiga qarshi kurashga qo'shimcha 5 million dollar ajratishini e'lon qildi. Mablag' tibbiy asbob-uskuna, mahalliy hamshiralarni tayyorlash va aholini ogoh qilish kampaniyasi uchun sarflanadi. USAID epidemiyani to'xtatish uchun shu kungacha jami 20 million dollar va'da qildi. Bu orada Ebolaga qarshi eksperimental vaksina sinov uchun tayyor ekani haqida xabarlar kelyapti. Britaniyada joylashgan GlaxoSmithKline farmatsevtika kompaniyasi bergan ma'lumotga qaraganda, kelasi oy vaksina AQSh va Britaniyada ko'ngillilarda sinab ko'riladi. Polsha o'z mahsulotlarini Rossiya hududi orqali eksport qilishda Yevropa ittifoqidan yordam so'ramoqda. Polsha transport vazirligiga ko'ra, Qozog'iston, Mongoliya va boshqa davlatlarga yuk olib o'tish jarayoniga Rossiya to'sqinlik qilyapti. Rossiyaning o'zi Polshadan meva va sabzavotlarni xarid qilmay qo'ygan, Yevropa ittifoqi va AQSh qo'ygan sanksiyalarga javoban Kreml qator mamlakatlardan oziq-ovqat importini cheklagan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com.
We'll be right back.
Eshitirishimiz davomida Qozog'iston janubida etnik to'polon tekshir-tekshir boshlangan. May oydan beri Xitoyda mingga yaqin uyg'ur hibsga olingan. Shinjondagi voqealarga Vashingtondan nazar. Suriyada jihodchilar safida jang qilayotgan g'arbliklar. Shu to'lqinda qoling. Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanida mahalliy o'zbeklar qurollangan bir guruh qozoqlar tomonidan kaltaklangan. Politsiyaga ko'ra to'qnashuv etnik ziddiyat emas, voqea yuzasidan surishtiruv boshlangan. Bir necha kishi hibsga olingan. 27 avgust kuni asosan o'zbeklar yashaydigan Qoramurt qishlog'iga qozoq yigitlar bostirib kirgan. Bu janjal provokatsiya bo'lishi mumkin degan xavotir kuchli. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
27 avgust kuni 12 ming aholisi asosan o'zbeklardan iborat bo'lgan Qoramurt qishlog'iga o'qotar qurol, pichoq va armaturalar bilan qurollangan o'nlab qozoq yigitlari bostirib kirishgan. Janubiy Qozog'istondagi Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri Rahimdoy Begaliyev Amerika ovozi bilan suhbatda bu to'qnashuv tafsilotlari haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi.
Kecha Sayram rayonini Qoramurt qishlog'i Qadgo'rdagi 30-40'dan aşık kazak yiğitle kesip Karamurt'taki bir zafrakçadan başlayıp merkez geçip bugün uçlayan adamlarını dup basıp payakla vurup kim köyüngen bulsa maşalarının paçakını çıkarıp hammasını da dırak yiyen. Bugün keçe keskinin bugün gel. Çünkü Oğuzhan ilişkilerdi yani. Keşir uyatıttı. 5-6 kazak balları yükselip kalıp koyuyen ballardan. Ben Özbek Medeniyet Derslerinin reisi İkrarcan Hasilcan'ın iyi yetenek telefon okuyacağım ben. Şu vakiller kesin, kırsın, bilsin, bakmak arasında yaptı yine de. Bu bayağı bence hava atıldı. Bu adamla anlaşıp katlaşıp işlemci yaptı dedi.
Janubiy Qozog'istondagi o'zbek faollaridan biri, jurnalist Abdumalik Sarbonovga ko'ra, o'zbeklardan 4 kishi jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Politsiya to'qnashuv yuzasidan jiddiy tekshiruv boshlagan.
Menimcha juda katta ish bo'lyapti. Butun viloyatda men tushunishimcha katta brigada ketdi, tergovlar shug'ullanyapti. Menimcha provokatsiya. Shuning uchun tashkil qilganlar bilan ishlamayman. 4 kishi yaralangan deyapti, shifoxonadamish. Lekin qancha darajada ekanligini bilmayman. Lekin men o'zim bu yerda ketishni bilmayman hali.
Rahimtoy Begaliyevga ko'ra Qoramurt qishlog'iga bostirib kirgan qozoqlar haqida ma'lumot kam. Ayrim xabarlarga ko'ra ular viloyatning olis bir qishlog'idan olib kelingan.
Pistolet ham bor ekan. Podgorniy degan tog'li joydan boshlab kelgan deydi. Podgorniy o'sha ancha qishlog'dan olis joy. Qoramurtdan olis joy. Shu yerdan kelgan deydi. Ko'pchiligi armaturadan kaltaklagan, mashinalari pachoq bo'lgan, juda ko'p. O'sha mashinasidan pachoq bo'lib, armaturadan tayoq yeganlardan gaplashdiman telefon orqali. Hozir nima bo'lganligi haqida o'rganga shuncha xat yozib beryapti.
Ta'kidlanishicha, o'zbeklar zich yashaydigan Sayramda etnik ziddiyat mavjud. Sal avval Pirvomaysk qishlog'ida ham o'zbeklar va qozoqlar o'rtasida janjal kuzatilgan. Qoramurtdagi hodisa yuzasidan dastlab xabar tarqatgan O'zbekiston xalq harakati saytiga ko'ra, bundan 2 kun avval Pirvomaysk qishlog'ida sodir bo'lgan janjalda qurbonlar berilgan. Rahimtoy Begaliyevga ko'ra, viloyatdagi etnik vaziyat taranglikdan xoli emas.
Birinchi may uchastkasida ham bo'lgan. Qozoq mahalla, o'zbek mahallalar qo'llarga panshaxa olib, vafotga olib, juda katta janjal bo'lgan. Endi buni men tafsilotini surishtirsam, oldingi to'yda bir qozoq bolalarni to'polon qilgandan keyin o'shib janjal qilgan ekan o'zbeklar yoshlar. Keyin u borganda Podgorniydagi og'aylarni boshlab kecha kelib ketidan katta to'polon bo'lgan deydi manga xabar qilishicha. Bo'lgan gap shu, endi bu milliy masalami mahalliy o'zbeklarni mensimaslikdan zo'rlik qilishmi? Bugun erta hal bo'ladi nima gapli
Abdumalik Sarmonovga ko'ra, bilyapti, etnik to'qnashuv kuchayishiga asoslar yo'q, ammo Ukrainadagi hodisalar ortidan xavotir kuchaygan.
Mening nazarimda katta bir sabab yo'q janjal chiqishiga. Odamlar ming yillardan beri bir yashab yo'q. Ya'ni bunaqa bir qandaydir fundamental sabablar yo'q. Lekin provokatsiyalar bilan qilishi mumkin janjallar bo'lmaydi. Mana Ukrainadan nima bo'lib ketdi axir. Bizlar haqiqatdan ko'proq shundan. Chunki 60 kishining birdaniga kelib, birdaniga choy ichib ketib qolishi mumkin emas-da. To'xta. Yani şarabı toy koydurması bilinmez ama. Lakin kimde gerek bu narsa bilmeyemez.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston aholisining 3% dan oshig'ini o'zbeklar tashkil qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Endi boshqa bir mavzuga o'tamiz. Xitoy davlat matbuotining yoritishicha 28-iyulda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatining Yorken tumani va uning atrofi bag'oyat notinch edi. Chunki mahalliy aholi hukumatga qarshi bosh ko'targan. 100 ga yaqin odam o'lgan, 200 dan ziyod fuqaro hibsga olingan. Halok bo'lganlar Uyg'urlar hamda Xitoylar. Jahon Uyg'urlari yetakchisi, AQShdan turib demokratik harakatni boshqaruvchi Robiya Qodir deydiki, Pekin har doimgidek yolg'on ma'lumot tarqatyapti va dunyoni laqillatishga urinmoqda. Hamkasbim Navbahor Imamova jarayonlarni kuzatyapti va tafsilotlar uchun hozir unga murojaat qilsam. Navbahor, kecha Robiya Qodir Vashingtonda katta matbuot anjumani berdi, shundaymi?
Shohruh, bilasiz, 67 yoshli Robiya Qodir 11 farzandning onasi deyarli 10 yildan beri AQShda yashaydi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nisbatan siyosatini qoralagani uchun qamoqda o'tirib chiqqan. Xalqaro bosim ostida ozod etilgach vatanini tark etib g'arbdan boshpana topgan. Ayrim farzandlari hali ham Xitoyda, ba'zilari qamoqda. Robiya Qodir Xitoy nazarida bu xalq, bu davlatning dushmani. Shimoliy Amerika, Yevropa, Avstraliya va Yaponiya nigohida esa o'z elati manfaatlari uchun kurashayotgan qahramon ayol. Bu inson qayerda og'zini ochmasin, hamma uni jiddiy e'tibor bilan tinglaydi, so'zlarining mag'zini chaqadi.
Endi Xitoy hukumati mushu 65 yildan beri bizga shundoq ig'ir kunlar sog'am bo'lsmi, lekin 2009 yildan hozirgacha bo'lgan orliqdagi vahshiyatchilikni biz mushundoq ig'ir ahvol ostidami ko'rib baxmagan. Endi bo'libmi mushu 2009 yildan boshqa, ya'ni mushu 2 yil ichida, 2 yil ichidagi vahshiyatchilik madaniyat inqilobidan 10 hissa ig'ir qatlanib ketdi.
Pekin qo'zg'olon sifatida izohlayotgan voqealar Robiya Qodirning bizga hikoya qilishchi 28-iyulda hayit tadbiri bilan boshlangan voqealardir. 45-ga yaqin xotin-qiz bayram munosabati bilan ikki joyga to'plangan, bu haqda xabar topgan xavfsizlik xizmati ular o'tirgan uylarga bostirib kirgan, odamlarni nishonga olgan va katta qismini olib ketgan. Boshqa bir joyda esa politsiya bir oilani diniy kiyimlari uchun so'roq qilgan, nizo chiqqan, 5 kishi halok bo'lgan. Hayit oldidan shu va shunga o'xshash tazyiqlar omani g'azabga keltirgan va to'polonlarga turtki bergan. Qishloqma qishloq g'alayon boshlangan. Xavfsizlik kuchlari odamlarga qarshi yopasiga qurol ishlatgani haqida xabarlar bor. O'lganlar soni 2000 atrofida deya taxmin qiladi Jahon Uyg'urlari kengashi. O'tgan 1 yil ichida o'nlab uyg'urlar davlatga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilib, qatl etilgan. Amerika ovozi hisobicha may oyidan beri Yorken tumanining o'zida 1000 ga yaqin uyg'ur hibsga olingan. O'lganlar soni qancha ekanini tasdiqlash juda qiyin, chunki Xitoy hududga chet ellik jurnalistlarni, axborot vositalarini umuman yaqinlashtirmaydi. Pekin berayotgan ma'lumotlarga esa ishonch yo'q. Tashqaridagi uyg'urlar o'z manbalariga asoslanib, raqamlar rasmiy hisobdan 2-3 karra ko'pligini da'vo qiladi. Robiya Qodir xalqaro hamjamiyat va axborot vositalarini haqiqatni aniqlashga, Xitoyga ishonmaslikka undamoqda. Amerika va g'arbdagi boshqa hukumatlar biz tomonda, deydi u.
Xitoy bilan suhbat o'tkazgan vaqtida kishilik huquq masalalarini, bizning masalamizni o'z ora suhbatda Beijing turishliq elchixona orqali bular bilan da'vatganligini uqtirdi bizga. Ham uningdan boshqa Amerika hukumatı, mushu kongresslar tashqi bo'limlari bular bilan har qitim suhbatida Uyg'ur masalasini nayti oshkora holda g'urib avatib so'zishyapti. Yolg'iz Amerika emas, Avropa parlament, Jenevadagi kishilik huquq komitetlari ham o'zining suhbatida.
Xitoy Uyg'ur milliy harakatini davlat yuzlashayotgan eng katta tahdidlardan biri deb ta'riflaydi. Shinjonda hayot farovonlashib bormoqda, biror elat ezilmayapti. Xitoylar va Uyg'urlar totuv kun kechirmoqda deydi rasmiylar. Ularning izohchi diniy jihatdan radikallashgan odamlar, ekstremistik qarashdagi fuqarolar tinchlikka rahna solmoqda. Robiya Qodir Uyg'urlar orasida mutaassiblikka berilganlar borligini tan oladi, ammo musulmonligi uchun ham ta'ziqqa olinayotganlar ko'p ekaniga diqqat qaratadi. Erkin e'tiqod uzviy huquq emasmi deya so'raydi u. Uyg'urlarni ekstremist ishlarga undayotgan Xitoyning o'zi uning repressiv siyosati deydi Robiya Qodir.
Asli bu yolg'iz diniy masala emas. Diniy masala bizning maslimizning bir qismi. Bizning milliy maslimiz, ikkinchi bizning erkinlik kishilik huquq maslimiz. Endi yana bir narsa, endi Xitoy hukumatı yolg'onni davrdi ekan. Masalan, Xotandan, Aqsudan 30 ming odamni uy-uydan askar bilan, saqchi bilan qo'g'lab ochiqdi. Terroristlarni tutish harakatiga hammasining qo'liga qaltak tutqizib, ko'chada askarlar oldiga kelib qo'g'lab yuribotdi deydi. Terroristlarni tutish uchun 30 ming odam ko'chaga chiqdi dedi. Amaliyotda bularning atrofini saqchilar qo'rchab, qo'liga birdan qaltak tutib, ko'chada qo'g'lab yuribdi. Bular saqchilarning oldida yugurib yuribdi. U qandoq terroristlarni tutadigan yerli xalq qandoq bo'ldi. O'zimi nimaga chiqqanini bilmaydi. Madaniyat inqilobidagi ko'rinadi.
Qashqar va Xotan kabi shaharlarda deyarli har kuni uyg'urlar nimadandir ayblanib qamoqqa tashlanadi. Birortasiga advokat berishmaydi, hatto ularning taqdiri haqida ma'lumot olish mumkin emas deya bildiradi Robiya Qodir. Xavfsizlik organlari hisobot berishni lozim topmaydi. Tag'anam jurnalistlar va huquq tashkilotlari bor deydi uyg'ur lideri. Ular iloji boricha axborot yig'ishga urinadi.
Xitoy hukumatı uyg'urlarningki o'zining erkinligi uchun qilgan har qanday qo'zg'alonning hammasini terrorizm degan qilibqa bilan dunyoga e'lon qilyapti. Xitoy hukumatı agar mushu uyg'urlar hozir qo'zg'alon ko'tarib qarshi chiqyapti. Qo'zg'alon ko'tarib qarshi chiqmay, jim o'tasimi baribir uy-uy berib tutib o'zi vaqa chiqirdi deydi.
Robiya Qodir va u boshliq Uyg'ur harakatining talabi shuki, Xitoy bu elatning uzviy huquqlarini hurmat qilish kerak. Shinjonni uyg'urlar Sharqiy Turkiston deb ataydi.
Tarixda G'arbiy Turkiston, Sharqiy Turkiston deb O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, G'arbiy Turkiston bo'lgan, bizning hozirgi Shinjon deb atalgan bu o'rin Sharqiy Turkiston bo'lgan. Bizni Manjuriya besib olgan degan keyin bizga Shinjon deb yeng yer degan, yeng ichilgan yer degan ismni bergan. Endi Tibet mi? Tibet nima Shizang deydi. Asli Shizang degan ne Tibet xalqi ishlatmaydi, Tibet deb ishlatadi.
Aytish lozim, Robiya Qodir Xitoy Milliy Kongressining a'zosi bo'lgan, katta mol-mulk orttirgan, nufuzli tadbirkor bo'lgan vatanida. 1997-yildagi qatliomdan keyin jim o'tira olmadim. Elatim uchun kurashmasam vijdonim chidamas edi, deydi u biz bilan suhbatda. O'sha damgacha orttirgan nufuzimni Uyg'ur xalqi manfaatlari uchun qo'llashga bel bog'ladim va o'lgunimcha kurashaman, deydi Robiya Qodir. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, saytimizda va YouTube'dagi kanalimizda Uyg'urlar masalasi va Xitoy siyosati haqida materiallarimiz ko'p. Robiya Qodir bilan suhbatlarimizni ham u yerda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Shohruh.
Rahmat, Navbahor. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar razvedkasiga ko'ra 33 yoshli amerikalik Douglas McCain Suriyada jihodchilar safida jang qilib jon bergan. Radikal islomiy guruhlar orasida xorijiy jangarilarning ko'pligi xavotirga sabab bo'lmoqda deya xabar beradi muxbirimiz Viktor Betti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, rasmiylar McCainning halok bo'lganidan xabardor va uning oilasi bilan bog'langan.
There's typically a process that needs to be gone through before
Buni rasmiy darajada tasdiqlash uchun maxsus jarayon mavjud. Uning oilasiga hurmat yuzasidan hozircha bu borada boshqa izoh bermay turamiz, deydi Psaki. Biroq Milliy xavfsizlik kengashi vakili Caitlin Haydenning aytishicha, Douglas MacArthur McCainning AQSh fuqarosi ekani ma'lum va uning o'limi tasdiqlangan. Xabarlarga ko'ra, McCain Minnesota shtatining New Hope shahridan. U jangarilar safida Suriyaning Halab shahri yaqinida muxolifat kuchlari bilan to'qnashuvda nobud bo'lgan. McCain Islomiy davlat hududiga Suriyaga qo'shni Turkiya orqali o'tgan deyiladi xabarlarda. Amerikalik jangarining qarindoshlaridan biri Kenyatta McCain uni kamtar, g'amxo'r inson sifatida ta'riflaydi. Biroq uning aytishicha, Douglas somalilik musulmonlar bilan aloqa qilishni boshlaganidan beri o'zligini yo'qotganday. Shunga qaramay, Kenyatta qarindoshining islomiy davlat tomonida jang qilganiga ishonmaydi. U bilan o'tgan jumagacha aloqada edim, bir-birimizga yozishgan edik, deydi Kenyatta. Bu ortada Turkiya Suriya bilan chegarasini qanday qo'riqlamoqda? Odamlarning jangarilarga qo'shilishiga to'sqinlik qilyaptimi degan savol tug'iladi. Davlat departamenti vakili Jennifer Psaki'ning matbuot brifingida aytishicha, Turkiya Amerikaning muhim ittifoqchisi va ikki davlat bu borada yaqindan hamkorlik qiladi.
The issue of foreign fighters and the concern of individuals with
Bu yerda turib kim nima qilayotganini ayta olmayman, ammo xorijiy jangarilarning yoki g'arb mamlakatlari fuqarolarining boshqa davlatlarga borib u yerdagi mojarolarda ishtirok etishi biz va boshqa mamlakatlar uchun muhim masala. Prezident Obama BMT Bosh Assambleyasida aynan shu mavzuga tegishli majlisda raislik qilishi kutilmoqda, deydi Psaki. O'tgan oy AQSh adliya vaziri Erik Holder bu masalani ko'tarib, Yevropa va AQShdan chiqqan jangarilarning Suriyada radikal isyonchilarni qo'llab-quvvatlashi va Yamanda bomba yasovchilarga qo'shilishi xususida xavotir bildirgan edi. AQSh razvedkasiga ko'ra, ayni damda Suriyadagi fuqarolik urushida ishtirok etayotgan 23 ming ekstremistdan 7 mingi xorijdan, asosan Yevropadan. Avstraliya razvedkasi rahbari Devid Irvinning aytishicha, Suriya va Iroqda shu kungacha uning 15 vatandoshi nobud bo'lgan va yana 60 nafari turli jihodchi guruhlar safida jang qilmoqda. Denver universitetidan siyosatshunos Jonathan Adelmanning aytishicha, mojarolarda tajriba orttirgan va mashg'ulotlarda chiniqqan xorijiy jangarilar g'arb mamlakatlari Amerikaga jiddiy xavfdir.
The fact that there are these estimated 100 Americans, there's an estimated 4
radikal guruhlar safida 100 amerikalik, 400-500 britaniyalik, bir necha 100 fransuz bor. Islom davlati qatorida 2000 ga yaqin g'arbliklar, boshqa davlatlardan esa bir necha ming odam bor. Bular Amerikaga bemalol kelib ketishi mumkin. Ana shunisi xavotirli va buni jiddiy qabul qilish kerak. Osama bin Laden o'ldirilgani bilan tahdid yo'qolgani yo'q, deydi Adelman. Uning aytishicha, xorijiy jangarilarning aksariyatini ijtimoiy sahifalar orqali yollashmoqda.
There's a level of excitement about this. We're going to have a foreign adventure.
Yoshlar uchun bu o'ziga xos sarguzasht. Yovuzlikka qarshi kurashamiz, ammo qo'rqinchlisi shuki, mamlakatimizda 315 million odam yashaydi. Ularni vahimaga solish uchun Suriya va Iroqda tayyorgarlikdan o'tgan bir necha 10 odam kerak xolos, deydi Adelman. AQSh Iroqda islomiy davlat pozitsiyalarini havodan o'qqa tutishni boshlaganida jangarilar Amerikani qonga belaymiz deya do'q popsa qildi. Qo'shma Shtatlar bu tahdidlarni jiddiy qabul qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina Rossiyani chegaradagi Novoazovsk shahrini bosib olganlikda ayblamoqda. Suriyada esa bir amerikalik ekstremistlar qatorida jang qilib halok bo'lgan. Fransiya rahbari Fransua Olland Birlashgan Millatlar Tashkilotini Liviyaga yordam qo'lini cho'zishga chaqirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xulosasiga ko'ra, G'arbiy Afrikada 20 ming kishi Ebola virusi bilan kasallanishi xavfi mavjud. Aziz radio tinglovchilar, payshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.